Hartlik welkom aan elkeen vanoggend hierson. Kom ons raak stil voor die Here en kom ons beleef ook sy teenwoordigheid en dan gaan ek vir ons voor my foto. Ons hulp is in die naam van die Here wat sy kerk bou en onderhou, wat mense roep om te dien en wat deur mense sy hartklop laat beleef. Ons hoop en ons hulp is in Hom, die lewende God, wat sy woord in en deur ons laat groei. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader wat ons geskep het, van Jesus Christus wat ons verlos het, van die Heilige Gees wat ons lei en versterk in diens en geloof. Ons gaan 'n baie bekende, ou bekende loflied saam sing. Liedboek 275, O God van Jakob deur U hand. Ons staan en ons sing hierdie pragtige lied. Skrif wat ons gaan oop, ons gaan lees, so kom ons maak net saam die oortoe. Hemelse Vader, ons kan name hier vir mekaar noem van ons gebedslys, en dan kan ons vinnig daarvan verby gaan, maar Here, agter elke naam is daar 'n story, is daar 'n lewe, is daar 'n pyn, is daar seer kry, is daar 'n geweldige klomp dinge waardeur ons moet gaan, as ons siek is, as ons stervend is, of as iemand aan die dood afgestaan. Here, ons bid dat U hand oor elkeen sal strek, selfs die mense wie se name nie genoem is. Dankie dat U al soveel mense al aangeraak het, reeds. Dankie ook vandag, dat ons saam met jou handelik kan dankie sê vir 'n versoening tussen broers. Ag Here, U weet wat dit in 'n familie beteken. En daarom bid ons vir soveel ander mense wat nog met soveel pyn sit en verhoudingsprobleme sit. Wil U hand van genesing ook daar uitstrek. Here, as ons bid, dan bid ons ook vir ons gemeente. Dankie dat U hierdie gemeente gebruik as 'n instrument in U hand om te versorg, om te bedien, maar ook om U koninkryk uit te brei. Help ons, Here, om daarmee vol te hou. Ons bid ook nou, as ons net nou die Bybel gaan oopmaak, dat U juis vir ons sal help, om hierdie woorde nie net te hoor as 'n storie van die verlede nie, maar om steeds te sien hoe U in ons, met ons en deur ons besig is, vandag, in ons lewe, waar ons is. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Thank you. Ons skriflesing is vanoggend uit Handelinge hoofstuk 6. Handelinge hoofstuk 6 vers 1 tot 7. Vir die van julle wat nou die afgelope tyd saam met ons kom, sal agterkom ons het die afgelope paar weke van Pinkster af 'n bietjie uit Handelinge uit gepraat. En as ons sê ons het uit Handelinge uit gepraat, bring ek almal net op 'n klein maniertjie in die prentjie in. Dan gaan julle verstaan waarmee ons besig is. Jesus se bediening word voortgesit volgens Handelinge deur die kerk. En daarmee bedoel ons sien in die eerste 5 hoofstukke, 6 hoofstukke van Handelinge hoe God die kerk in sy aksie intrek en dan deur sy aksie in die wêreld verskil maak. Maar ons het ook gesien dat hierdie kerk wat 'n bediening het van die Here, dit behels groei na binne en groei na buite. Groei na binne beteken dat gemeente mekaar moet versorg, na mekaar moet omsien. Maar ook na buite, moet aanhou om te verkondig, om nuwe mense in te trek in 'n hawe, 'n veilige hawe van nuwe hoop, sodat mense by God hulle nuwe hoop kan kry. Maar hierdie groei in 'n gemeente het plaasgevind te midde van ongelooflike uitdagings. Ons het gesien die uitdagings was van buite die kerk, in hierdie geval by die gemeente, was dit vervolging deur die Joodse gemeenskap en hulle die Christene dus dit bitter swaar gemaak vir hulle. Maar dis ook uitdagings gewees te midde van in die binnekring van die gemeente. Sommige mense wou eintlik spog daarmee dat hulle net so omgee vir ander. En dan sê hulle gee baie, maar hulle gee net so bietjie. En nou die verhaal van Ananias en Safira is daai konflik wat van binne af gekom het. Maar hierdie bediening behels ook om grense oor te steek. Dis taalgrense, kultuurgrense en gemaksones. So dis wat waarmee ons besig is. Handelinge se eerste 6 hoofstukke handel hieroor. Nou gaan ons die teks lees. Maar in die dae, dit beteken nou die eerste dae van die kerk, toe die aantal disippels, dit is nou al die ander gelowiges, dis nie die 12 disippels, toe die aantal disippels al hoe meer geword het, het 'n gemor onder die Helleniste, dis die Grieksprekende Jode of mense in Palestina teen die Hebreërs ontstaan, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. Die 12 disippels dan, die 12 het daarop die hele groep, die hele gemeente bymekaar geroep en gesê: dit is nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels diens te verrig. Sal nou so iets oor die tafels sê. Broers, soek dan 7 mans onder julle van goeie getuienis en vol van die gees en van wysheid wat ons vir hierdie taak kan aanstel. En ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord. Die voorstel het by die hele gemeente byval gevind. En hulle is Stefanus, vol van geloof en die Heilige Gees, en ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, 'n proseliet uit Antiochië gekies. Hulle het hierdie manne aan die apostels voorgestel en die apostels het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. En die woord van God het versprei en die aantal disippels in Jerusalem het aansienlik vermeerder. En 'n groot menigte priesters het ook aan die geloof gehoorsaam geword. Ons lees dit sover. Scott Russell Sanders vertel die verhaal van wat sy pa vir hom vertel het van 'n bouer, baie groot bouer wat net om geen rede wil aansluit, met 'n goeie rede vir hom wou aansluit by die brandweer vrywilligers groep. Die dorpie het nie 'n brandweer gehad op sy eie nie. Dit het net uit vrywilligers bestaan. Maar sê hy, hierdie groot bouer het gesê, ek het nie 'n brand, ek het nie die brandweer nodig nie, want ek het vir my 'n sementhuis gebou. Dis brandbestand. En my dien, wat is daar aan vir my om by hierdie brandweergroep aan te sluit? Tot op 'n dag, toe sy huis aan die brand is. En die brandweer, wat uit vrywilligers bestaan, by hom opdaag om sy brand in sy huis te blus. Maar voordat hulle begin, sê hulle vir hom, dink jy nie dis tyd om aan te sluit as 'n vrywilliger by die brandweer? Hy het onmiddellik besluit, kyk, ek moet dit nou so gou as moontlik doen, want dit is my huis plat. Hy het aangesluit en hy het gehelp dat hy sy eie huis blus. Scott Russell vertel hierdie verhaal omdat sy pa een van die vrywilligers was. Maar hy vertel ook hierdie verhaal omdat hy sê dit illustreer iets ongelooflik goed van wat dit beteken om deel van 'n gemeenskap te wees en verantwoordelikheid te vat vir 'n gemeenskap. Daar sê ek dat sy pa was 'n vrywilliger en dis presies wat dit verduidelik. Maar dan sluit Scott Sanders, Russell Sanders sy gesprek af met hierdie woorde. We should not have to wait until our houses are burning before we see the wisdom of facing our local needs by joining in common work. We had better learn how to live well together, or we will live miserable apart. Na aanleiding van hierdie verhaal het ek verlede keer vir julle gesê, ek het dit nie in soveel woorde gesê nie, die kerk is eintlik aan die brand. Maar die hartseer is, so min mense sien dit raak. Laasweek het ons gesê in die teks, die kerk is aan die brand, dood eenvoudig omdat daar teenkanting is, van binne en van buite. Maar ek het dit bygevoeg, in ons tyd is die kerk aan die brand, want die sekulêre wêreld is besig om 'n ongelooflike invloed op ons almal uit te oefen. En suig ons een vir een uit 'n kerk uit en sê ons het nie meer 'n kerk nodig. Die kerk is aan die brand. Maar mense neem besluite, ek het die kerk en vir God nie nodig. Vanoggend sit die gemeente met 'n krisis. Is nog 'n brand. Die kerk kyk sien nie om na mekaar. Is eintlik maar 'n natuurlike verloop wat gebeur het, want hulle het tot bekering gekom, hulle weet nou nie wat hulle doen nie, is amper soos iemand wat 'n nuwe babietjie gekry het, maar nooit 'n babietjie gehad het nie, en wat sê, ek weet nie hoe hierdie babietjie groot te maak, jy moet my help. Ja, deesdae is daar internet en alles wat vir jou help, om vir jou alles te leer, en te veel te leer, en om die mekaar maak. Maar, dis amper so. En dan is die volgende stap, dat as daar 'n krisis kom, dan moet daar 'n oplossing kom. Maar nou, net uit hierdie inleiding wat ek gegee het, dit kos dikwels 'n krisis. Voordat mense die nodigheid begin sien, om dit wat skeefloop reg te stel. Dit kos ongelukkig dikwels 'n krisis om regtig eers te besef wat is die waarde en dan daar aandag te gee. Julle weet hoe werk dit. Ons gaan aan en ons sien hier kom daar voor in die pad is 'n finansiële krisis. Maar ons verander nou niks hier nie. Ons is op pad daarheen en ons sien hy kom, ons stres onsself dood. Ons gaan eintlik al hospitaal toe as gevolg van al die stres, maar ons doen niks aan daai krisis. Maar partykeer moet daai krisis gebeur om ons aan die gang te kry, om ons in aksie in te skop. Dit is nie van die daan nie. Ek kom agter. Ek begin nog word. Ek begin agter, kom agter. Maar ek gaan nie dokter toe. Dit kos partykeer 'n hartaanval om jou by 'n dokter te kry. Maar die punt wat hierdie verhaaltjie wil maak en wat ek nou met die teks verder gaan vat, wil deel is, dis nie nodig dat mens eers 'n hartaanval kry voordat jy agterkom as daar 'n probleme met jou hart. Dis nie nodig dat jy eers in die krisis moet beland, in die finansiële krisis, voordat jy uitkomst soek. Alhoewel een krisis nogal baie energie losmaak in een mens, alhoewel het vir jou voel of die doodloopstraat is, maak het baie energie in jou binnenkant los. So bring een krisis in mens in beweging. En het gebeur in die gemeente ook. Die dag een krisis op. Die krisis is nie net dat sekere mense nie verzorg word nie, maar het bring onmin, onderling. En daar sit hulle met die uitdaging. Nou, die tekst gaan ek het vinnig vir julle verduidelik. Daar is vier dele in die tekst. De aankondiging van die probleem. Die probleem word bespreek in die vergadering. En dan word daar voorstelle gemaak tot die oplossing en daar voorstelle word uitgevoer en die gevolg van die gemeentese acties word dan beskryf. Kom ons kyk in ons tekst. Die probleem vers 1. Die klagtes oor die Griekse weduwees wat afgeskeep en ongelyk behandel word. Wie was hierdie Griekse weduwees? Waar kom hulle nou skielik vandaan? Het is interessant dat julle sal onthou as jy die Ou Testament nou lees, dan weet julle die volk van die Here is baie keer weggevoer in ballingskap. En dan word daar gesê hulle terugkom op 'n tyd agtergebly. En so was daar nog 'n weggevoer in ballingskap op 'n Babilonie. En dan daar klomp terug, maar ander het agtergebly. En so het 'n klomp Jode met een klomp oorloog, met een klomp dinge, het hulle oor die hele wereld verspreid. En dan het dit maar gebeur, soos wat ons Suid-Afrikaners ook as oor die hele wereld bly. Die eerste geslag kan nog Afrikaans praat, die tweede geslag begin nou al Engels praat met die kinders, en in die huis praat ons Afrikaans, maar dan die derde geslag praat nou net Engels. En hierso gebeur nou precies dit. Die Jode wat uit die land uit is, die eerste geslag het nog Aramees gepraat, maar nou praat hulle net Grieks, is al wat hulle verstaan. Maar, dit het gebeur, dat as die Jode aftree, dan het hulle teruggegaan na hulle geboorteland. Dit het gemaak dat baie ou mense, wat Grieks praat, in Jerusalem was, en as die manne nou doodgaan, dan is die weduwee die wat agterbly. En dis hoekom daar soveel Griekse weduwees was. Maar kom ons praat so 'n bietjie oor weduwees. Ons het nie net Grieks sprekende gelowiges nie, maar ons het nou ook Grieks sprekende weduwees. 'N vrou was nogal uitgelewe in daai tyd, want sy was blootgestel, sy moes eintlik in die huis wees om kos te maak en die kinders te versorg. Maar as haar man dan doodgaan, dan is sy 100% uitgelewe aan haar kinders as hulle al groter is, en as haar nie kinders is wat groter is, aan die familie om haar te versorg, want die inkomstebron is nou afgesluit. En dit het gemaak dat die Jode 'n baie groot aksie geloods het om die vrouens wat wie se mans dood is te versorg. Dit het gebeur dat dit was die reël op Vrydag. Dan het die kerk 'n klompie mense uitgestuur. Eerstens na die markte toe en daar by die markte het hulle gaan kos haal en vir die Jode, onthou dis maar Jode wat die kos verkoop het en hulle gaan hulle kos haal en sê jong, jy's by ons in die tempel, wat jy nie vir ons ietsie skenk nie, maar het ook na die huise toe gegaan en geldjies haal waarmee hulle die vrou die gesinne kon versorg. En dan op 'n sekere tyd het al die weduwees na die tempel toe gekom en dan het hulle 14 etes ontvang, 2 etes per dag vir die volgende week. Dit was die reël in die Joodse gemeenskap in die tempel. Maar die oomblik toe hierdie groep mense gelowig word, toe word hulle afgesny daarvan. Julle het julle rug op die Joodse geloof gedra. Nou moet julle op julle eie wees. Toe het die Christene onmiddellik gesê, wag, ons gaan hierdie praktyk voortsit, ons gaan dit nie meer by die tempel doen nie, ons gaan dit nou by die tafels in die huis van 'n paar mense doen. En dis al van die diens van die tafels vandaan. En so het hulle dan nou dieselfde ding gedoen wat die Jode doen by die tempel, het hulle by die huise gedoen vir die Joodse weduwees. Op een of ander manier het xenofobie ingetree en hulle besluit, nee, maar julle wil ons die land verlaat, julle wil ons nie ons taal praat nie, so julle is uitgesluit. En dis daai krisis wat nou hier onsself voorgedoen. Maar hierdie krisis wys dus op die broosheid van die kerk. Terwyl hulle al die wonderlike nuus gehoor het, terwyl hulle en vervul is met die Heilige Gees, kom hulle nog steeds achter, maar dat is verskille. En hulle toegelaat het verskille, hulle uit mekaar uithou. Ek en jy moet hoor, hierdie verhaal maak iets oop in ons almalse tyd. Vandag moet ons nie net vaststeek by wederwees. Ons moet vir onsself afvra, wie word vandag oorgesien en uitgesluit? Of, kom ons sê dit op 'n ander manier, want die Bybel praat van mense wat uitgesluit word, wat aan die kantlyn geskuif word, as die kleintjies in die samelewing. Wie is die kleintjies wat uitgeskuif word? Ja, dit kan wederwees wees, wat bitter swaar kry om hulle self te versorg. Maar dit kan ook enkel lopendes wees, wat nie net finansieel swaar kry nie, maar nie vriende het nie. Dit kan ook arm mense wees, mense wat 'n baie karige salaris hier kry en daai salaris met al die siektes en goede wat oor hulle pad kom, kan hulle dit nie bekostig nie, dit kan sulke mense wees. Dit kan kinders en jong mense wees, van groot mense wat sê, kinders moet gesien word en nie gehoor word nie, en daarom sluit hulle uit. Maar dit kan ook enkel mamas wees, wat nou met een salaris huis in die gang moet hou. Dit kan ook iemand wees wat anders as ek lyk en anders as ek optree, nie dieselfde waardes as ek het, nie dieselfde ekonomiese klas as ek is. Dit kan ook iemand wees wat ons hulle noem. Julle hoor. En nou moet ons die vraag vra, sluit ons nie ook mense uit? En ek moet vir jou sê, dit is eintlik in ons aard. Ek gaan eintlik daar na mense toe wat soos ek is. En dit is natuurlik. Maar ons moet weet, die oomblik as ons 'n kind van God raak, dan raak God se hart ons hart. En dan word hierdie verskille opgehef. Hy sê nie, nou moet jy intrek in 'n ander se huis nie, maar hy sê net, jy moet die mure jy begin afbreek en menslikheid begin beoefen. Nee, dit beteken nie, jy moet nou al jou geld uitgeef vir armes en jy moet gaan plakker word nie. Dit beteken net, jy moet die persoon wat voor jou is, moet jy raak sien. En nie dat die grens jou verander. Maar kom ons sê gou vir mekaar, hoe sien ons mense oor, of hoe sluit ons hulle uit, op watter maniere doen ons dit? Ons kan het actief doen om te sê, dis jy my soortie, so ek draai my rug op hulle, maar ons is daarom bietjie meer subtiel. Ek bedoel, as jy gelowige is, dan doe jy dan nie dit, en dis onmenslik. Maar wat ons wel doen is, ons ignoreer partykeer mens. Om iemand te ignoreer beteken, jy stap by iemand verby, jy sien hulle nood, maar jy maak soos die Samaritaanse verhaal, jy kyk aan die pad, jy gaan verby. Iemand anders is wat hulle sekerlik help. In ons samelewing is dit partykeer 'n groot ding. Jy sien misdaad, jy wil nie betrokke raak nie, want jy weet, mense gaan dood. Julle hoor, die samelewing bring goedes op ons pad, wat dit al moeiliker maak. Die tweede ding is, ons sien mense wat anders is, wat ongelyk is, en ons behandel hulle anders of ongelyk. Ek sal sekere mense sal ek nog iets voorgee, maar vir ander mense sal ek nie. En dit is ook 'n manier om iemand uit te sluit. Of ek sal met sekere mense praat met ander nie. Ja, ons skuil agter die gedagte van, ek is 'n introvert, ek is nie eintlik, ek praat nie eintlik so maklik met mense. Ons skuil daar agter. En ja, 'n mens het nie altyd die vrymoedigheid nie. Maar, as een mens 1-tot-1 iemand sien wat zwaar kry, dan kan mens toch net praat. En dan, ek gee dit nie om nie. Ek weet van nood, maar ek gee dit nie om nie. Ek kom dus achter, ons allemaal sluit eindelijk op een of andere manier, sluit ons mense uit, dit is so makkelijk. Maar kom ons vraag, hoe sit dit vir ons die skoene in die ander kant, ons klim nie al die in sy skoene, en ons vraag die vraag, hoe laat uitsluiting jou voel? Nou, ek en jy weet, dat is lekker om aan 'n groep te behoort. Maar die oomblik as jy uitgesluit voel, dan het dit nogal 'n rimpel effek. 'N Mens word partykeer kwaad vir mense wat jou uitsluit, veral as vriende jou uitsluit uit sekere goed uit. Het jy gedink hulle gaan jou uitsluit? Jy word ongelukkig, jy's hartseer. Jy's alleen. Jy's partykeer selfs afgesonder as jy uitgesluit is. Maar weet jy, jy begin dan egtheid van mense twyfel as jy uitgesluit is. Ja, daai mense sê so baie dinge. En hoor nou mooi, die kerk sê so dat hulle sal omgee vir almal. Maar kyk nou hier. Hulle sien my nie eens raak nie. Hulle kom besoek my nie eens. Dit hoor ek baie. Mense twyfel in iemand se integriteit as hulle uitgesluit voel. Hulle laat jou twyfel in die evangelie. Glo hulle in Jesus? Jesus is dan die een wat omgee. Omgee hulle nie om nie. Ag, dis hoekom my rug op die kerk draai. Hulle voel vir my niks. Die hartseer is om iemand uit te sluit is eintlik besig om 'n skewe beeld van God se hart uit te dra. As ek uitsluit en deelneem aan uitsluiting. Die wonderlike van hierdie teks is hy roep ons nie in die eerste plek op en sê julle sien daar buite as julle op die televisie sien al daai mense wat julle sien, dis die mense wat ek wil hê julle moet insluit. Nee. Die Bybel sê julle moet julle medebroers raak sien. Begin daar. En dit is baie interessant dat hierdie verhaal word opgeteken net voor die oomblik dat die gemeente oor die grens van Jerusalem na Samaria toe oorgaan. Hoekom? Dis asof die skrywer daarmee wil sê die kerk het geen getuienis as hy nie dit na sy binnekant regkry wat hy na sy buitekant wil regkry. Daarom is dit nogal 'n baie belangrike oproep. Die tweede gedagte in hierdie teks, nou gaan ons baie vinniger beweeg. Hierdie gemeente roep 'n gemeentevergadering bymekaar. Nou ek weet as ek vir die mense sê ons gaan 'n gemeentevergadering hê, dan sê 'n klomp mense nee, jy, hulle gaan seker nie oor geld praat. 'N Gemeentevergadering is die manier hoe die vroeë kerk ook probleme opgelos het. En 'n probleem is na die gemeente toe gebring om te sê, "Hier's 'n uitdaging. Kom, wat gaan ons hier aan doen? Hoe wil die Here hê ons hierdie ding hanteer?" En dis presies wat hier gebeur. En dan kom daar 'n besluit. En die besluit is eenvoudig. Kom ons deel die verantwoordelikheid. Maar interessant, hy begin nie by hierdie deel van die verantwoordelikheid nie. Hy begin om te sê, kom ons kry die prioriteite reg. Maar kom ons deel dan hierdie verantwoordelikheid. Die een persoon kan nie die gemeente alleen ran ons taal. Nee, ons het almal mekaar nodig. Inteendeel, as ons nie almal om mekaar toe uitreik nie, dan gaan ons in die moeilikheid kom. En dan gaan almal van ons die ervaring teens word uitgesluit. Daarom moet ons mekaar insluit. Ons moet hande by mekaar sit. Ja, maar wat kan ek nou doen? Nee, ons vra nie dat jy iets moet doen wat jy nie kan doen nie. Net dit wat jou gawes vir jou kom toelaat. Maar nou moet ons ook raak sien, dit gaan dus hier. Hierdie omsien na die weduwees wat Grieks praat, is eintlik 'n teken van 'n omvattende sorg binne die geloofsgemeenskap. So die skrywer wil eintlik hiermee die lesers en die eerste gemeentes wat hy geskryf het oproep om te sê ons moet mekaar help, want daarmee is ons besig om God se hart uit te leef en sigbaar te maak in hierdie wêreld. En dan kom hulle by sewe manne wat hulle kies. Was interessant. Baie mense sê hierdie is ons die eerste diakens wat gekies is. Hulle het maar die naam wat hulle toegekend het aan die eienskap waaroor hierdie mense moet beskik, diakonos is eintlik die woord, het nou gemaak dat ons hulle diakens noem. Later word daar diakens gekies. Maar hierdie diakens het baie meer gedoen as hierdie weduwees te versorg. As jy nou later van Stefanus en van al hierdie manne se lewensverhale lees, kom jy agter maar hulle het ongelooflik wyd gewerk. En daarom moet ons weet, hierdie gaan oor baie meer. Dit gaan oor geestelike versorging. Dit gaan oor om na mekaar se welsyn om te sien. Dit gaan oor die onderrig om toe te sien dat dit gebeur. Maar 'n hartseer ding wat ons mekaar moet sê is, het ook iets skeef geloop. Want die oomblik as jy iemand kies om iets te doen, is dit so maklik dat die ander sê, aha, nou hoef ek dit nie te doen nie, nou doen hulle dit. En daarom moet ons weet dat die kerk het as gevolg van verkiesing van individue partykeer die hinder en leegheid gehad om sy ons onttrek. En dis nie wat moet gebeur nie. Inteendeel. Hierdie teks roep ons dus op om met ons gawes mekaar te dien, na mekaar om te sien. Die afgelope week soek ek iemand in 'n hospitaal. Hierdie persoon vertel vir my van 'n ander lidmaat van ons gemeente wat so na haar omsien. Ek het nie daarvan geweet nie. Hierdie persoon het nie 'n voertuig nie, so hierdie ander persoon sê, ek bied my voertuig vir jou aan, kom ons gaan doen dinge saam een keer 'n week. As 'n reël. Hoef jy my eers te vra nie, hoef jy nie skuldig te voel. Hierdie persoon is emosioneel ondersteunend. Hierdie persoon bid vir daai persoon. Kom jy agter? Ek kan nie dit doen wat daai persoon doen nie. Dis net daai persoon wat dit self kan doen. Maar ontoevallig ken ek die persoon wat haar toe nou baie mooi help. En ek sê vir haar, besef jy dat daai persoon weer jou sien as iemand wat haar ondersteun? Al wat hierdie teks ons moet sê is, moet net nie wag dat iets oor jou kom voordat jy nou lus kry om te help. Nee, doen dit omdat jy dit sien. Wees God se hart vir mense rondom jou, omdat jy sien, hier is ons uitdaging en hier kan ek help met die gawes wat ek het. En as jy nie gawes het om te help nie, kry iemand in die gemeente wat daai gawes het. Kom jy daarachter dat hier weer gepraat word van die gemeenskap? Hierdie mense wat aangestel is, word ook toegerus. Ons lees nou in Afrikaans dat daai manne is die hande opgelê en as hulle gebid. Maar dis die manier hoe die Bybel beskryf dat iemand toegerus is. Hulle die Heilige Gees ontvang. En so is al die mense in die Ou Testament is hulle hande opgelê. Maar dit het beteken dat daai mense eerstens aan die gemeente voorgestel word, maar dit gee aan hulle autoriteit en vrymoedigheid. En my vraag wat ek baie keer vra is, is dit al tyd dat ons een Sondag geen preek het? Maar ek roep elkeen voor toe. En ek sit my hande op en ek bid vir hulle, ek sê, watter gawe die Here vir jou gegee? Waarmee is jy besig? Gemeente, kan julle sien, hierdie persoon is daarmee besig. Kom ons bid vir hom, bid vir hom. Volgende. Ek sal nooit vergeet nie, vir eendag 'n kursus by ons kerkraad gehad en die persoon wat dit kom aanbied het voordat sy begin het sy voor elkeen gaan staan en gesê, wat is jou bediening in die oomblik in die kerk? En sê hulle, ek is 'n diaken, sê, ja nie, ek weet jy is 'n diaken, maar wat doen jy? Vir wie help jy? En so is hy voor elkeen gaan staan, waarmee is jy besig? En party het met 'n mond vol tande gesit, want hulle kon nie iets sê nie. Die punt is dat hierdie verhaal van ons kom sê, is moenie wag dat daar eers 'n krisis gebeur voordat jy opstaan en iets doen nie. Maar, miskien is dit tog nodig, dat ons beleef, dat daar vir ons gebid word, en dat my gawe regtige verskil kan maak hier waar ek is. Die laaste gedagte in hierdie teks gaan oor die gevolge. Die gevolge is dat die woord versprei het, en die kerk gegroei. Hoekom? Omdat elke keer as mense iemand van die gemeente ontmoet het, het hulle iets van die hart van God beleef. Of daai persoon het ander mense versorg, of hulle is versorg deur iemand. En omdat hulle deur God se hart geraak is, het hulle gevoel, maar ek wil deel wees van daai gemeenskap. Meer, hulle het die Joodse geloof beleef, waar hulle wel van weduwees omgesien het, maar hulle het met koue harte gedoen. En daarom het hulle gesê, ek wil nie in daai gemeenskap wees nie, ek wil eerder 'n gemeenskap wees wat my met warmte, met liefde omarm. As ons vanoggend die klein seentjie gedoop het, dan word hy deel van so 'n gemeenskap gedoen. En as ons vanoggend gesê het, ek antwoord ook op hierdie doop, dan neem ons meer verantwoordelikheid om hierdie klein mensie groot te maak in 'n versorgende gemeenskap. Liewe broers en susters, ek roep jou op. Kom. Ten minste een persoon. Reik uit met jou gawe. En as jy dit nooit sien, kom deel word. Sodat ons almal kan hande vat en so gemeenskap kan word. Die lewende Here word sigbaar in 'n gemeente wat omsien na mekaar. Ek vra weer die vraag, wat van ons? Ek sluit af met die woorde waarmee ek begin het. Die kerk is aan die brand. En wat doen ons? 'N Klein dogtertjie het 'n vrou wat gehuil het om arm. En sy het hom toe met God beweeg. Jou glimlag, jou hand op die skouer, jou rit wat jy iemand aanbied, kan as 'n ontmoeting met die lewende Here ervaar. En daarom my tema, 'n versorgende gemeenskap, sien om na sy kleintjies. Amen. Here, ons hoor hierdie verhaal, en in sekere sin ken ons hom, maar dankie Here dat U vandag op 'n nuwe manier, deur die doop, maar ook deur die teks in die Bybel, ons kom aanspreek het, en ons kom intrek. Here, ons dink partykeer so aan die groot uitdagings dat ons nie raak sien dat ons praktiese hulpverlening aan mekaar 'n klein druppeltjie kan wees, maar 'n groot verskil kan maak in 'n wêreld. Ons wil hierdie oggend kom bid. En kom sê, hier is ons Here. Gebruik ons tot eer van U naam. Amen. Ons gaan ons slotlied saam sing, lied 284. Ons staan en ons sing dit hartlik saam. Ons is God se versorgende gemeenskap. En ons sien om na die kleintjies. Mag God die Vader julle toerus vir diens in sy koninkryk. Mag Christus die hoof van sy kerk julle harte vul met liefde en verloof. Mag die Heilige Gees julle versterk om met wysheid en nederigheid te leef. Gaan leef in vrede tot sy eer. Amen.